Brutāla slepkavība. Krievija atgriežas tumsas valstībā vēršoties pati pret saviem pilsoņiem. Šādi un līdzīgi vēstījumi šodien plūst no daudz pasaules valstu arī augstākajiem līderiem. Boris Ņemcovs slepkavība ir pasaules lielāko mediju virsrakstos un internetu sociālo saziņas vietņu galvenais temats. Aicinājumu veikt pamatīgu un caurspīdīgu izmeklēšanu un saukt vainīgos pie atbildības paudis. ASV prezidents Baraks Obama, daudz Eiropas Savienības politiķi, starptautisku organizāciju vadītāju un demokrātijas atbalstītāju arī visas Latvijas augstākās amatpersonas. Ukrainas prezidents Petro Porošenko pavēstījis, ka Ņemcovs bija tilts starp Krieviju un Ukrainu un tagad tas ir noārdīts. Ņemcovs līdz šim asi bija iestājies pret Krievijas agresiju Ukrainā un viņa līdzgaitnieki norāda, ka politiķis bija gatavojies publiskot ziņojumu, kurā līdz šim nepublicētos dokumentos atklātos Krievijas armijas klātbūtne Ukrainas teritorijā. Arī savā pēdējā intervijā raidu organizācijai Echo Moskvī Ņemcovs atzina, ka Putins uzsākot agresiju Ukrainā pret Krieviju un daudziem tās iedzīvotājiem ir sācis neprātīgu, agresīvu un nāvi nesošu politiku. Tas, ka Ukrainā ir Krievijas karaspēks, ir dokumentāli pierādīts, akcentē Ņemcovs. Kremļa opozīcijas līdera dzīve aprāvās piektdienas vakarā, kad uz tilta pāris simt metru no Kremļa sienām viņu panāca automašīna, no kuras atskanēja šāvieni politiķi nāvīgi ievainojot. Izmeklētāji izskatot visas slepkavības versijas, taču sliecas domāt, ka tā bijusi pasūtījuma un plānota. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir solījis, ka tiks darīts viss Boris Ņemcovas slepkavas odīšanai, bet daudzi eksperti un opozicionāri jau pauduši bažas, ka šis būs viens no kārtējiem gadījumiem, kuru Krievijas varas iestādes tā arī neatklās. Sociālajos tīmekļos un mediju internetu mājaslapās jau ceļo saraksts ar to sešu žurnālistu un opozicionāru vārdiem, kas nogalināt Putina valdīšanas laikā. Viņu vidū ir Boris Berezovskis, Aleksandrs Litviņenko, Anna Paļitkovska un citi. Ņemcovam bija 55 gadi, bez tēva paliek 4 meitas un bez dēla viņa 87 gadus vecā māte. Boris Ņemcova karjera Krievijas politikā iezīmējās spilgti, vēl 90. Gados viņš ieņēma Ņižņī Novgorodas apgabala pārvaldnieku amatu, vēlāk vēl Borisa Jeļcina valdības laikā strādāja par enerģētikas ministru un kļuva par valsts vicepremjeru, taču nākot pie varas Putinam, Ņemcovs kļuva par vienu no viņa asākajiem kritiķiem un nostiprināja opozīciju. Rīt Maskavā būtu jānotiek Ņemcova rīkotajam gājienam pavasaris pret krīzi valstī un vienlaikus protestējot pret agresiju Ukrainā un Krievijas prezidenta Putina varas stilu, taču slepkavības dēļ opozīcija gājienu ir atcēlusi un gatavojas tā vietā rīkot piemiņas gājienu pilsētas centrā. Borisa Ņemcova slepkavības vietā Maskavā joprojām pulcējas cilvēki un gulst ziedi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.